Veľa som hovoril o posledných časoch, veľa som vám citoval jedného kazateľa, ktorý sa volá David Paulson. A David Paulson učí o tom, že svet sa snaží vytvoriť pokoj, mier a tak ďalej a v podstate ten posledný antikrist narastie do tej najväčšej moci kvôli tomu, že on bude ten, ktorý dokáže vytvoriť určitý mier a určité spasenie. Niektorí vykladači hovoria, že on bude ten, ktorý zmierí Židov a Palestínčanov a že vytvorí, postaví sa ten nový chrám, do ktorého sa potom on nakoniec posadí, vyrieši nevyriešiteľné situácie, vypôsobí mier. Samozrejme, potom bude nasledovať oveľa väčšia deštrukcia a oveľa väčšia vojna ako kedykoľvek dovtedy, ale tento David Paulson hovorí o tejto snahe, ktorú máme všetci prirodzene a všetky národy dosiahnuť mier a žiť v miery. Ale problém je ten, že kým je tu hriech, na svete mier nebude kvôli tomu, že hriech spôsobuje nespravodlivosť. A kým ľudia na zemi majú pocit nespravodlivosti, tak budú bojovať. Kým ako národy máme pocit nespravodlivosti, že sme nespravodlivo niekým napadnutí, alebo medzinárodné konflikty, keď sa pozrieme, alebo etnické konflikty, keď sa pozrieme na bývalú Jugosláviu, na tie národy medzi sebou majú obrovské dedičstvo horkých historických krivd, ktoré si napáchali jeden na druhom. A nevedia začať a skončiť, že kto komu, a keď jeden hovorí, vy ste nám, oni hovoria, ale veď vy ste nám, a vy ste nám, vy ste nám. A nie konca, a nie riešenia na túto nespravodlivosť. A kým bude táto nespravodlivosť medzi ľuďmi, tak budú vojny. Akokoľvek sa budú národy snažiť priniesť mier, či silou, alebo čímkoľvek, tieto vojny budú medzi ľuďmi. A je zaujímavé, že aj v nás, kresťanoch, to isté platí. Kým ako kresťania budeme mať pocit nespravodlivosti a nespravodlivého zaobchádzania, že niekto s nami nespravodlivo zaobchádza, že niekto nám ublížil, tak budeme bojovať. Budeme bojovať nesprávne, budeme bojovať za seba, tak ako som vám popisoval, že sa budeme brániť a budeme bojovať za to, aby sa dokázala naša pravda. Ale to je opak toho posledného, tej poslednej zbrane, ktorú vám popisujem, tá zbraň posledná je, že sme zvíťazili nemilujúc svojho života až po smrť. A tak s krivdou, s pocitom krivdy a s pocitom ublíženia, keď hovorím o pocite, tým nehovorím iba, že som oklamaný niečom, lebo mnohí ľudia sú oklamaní o nereálnych veciach, ale hovorím o reálnom zneužití, o reálnej krivde, ktorá v nás potom pôsobí. S týmto musíme vedieť jednať, ak chceme byť duchovne zdraví. Ak niekto chce bojovať zdravý duchovný život, nemôže mať v sebe takýto pocit krivdy a nespravodlivosti. Amen. Keď nás Pavol učí v liste Efežanom o duchovnom boji, tak tam hovorí staré známe veci o duchovnej zbroji a tá základná vec duchovnej zbroje je náprsný štít spravodlivosti. Ak mám nespravodlivosť tuto pod tým štítom, ak tam mám pocit nespravodlivosti a krivdy, tak zo mňa ide nedobrý oheň a ide zo mňa nedobrý boj. Ale aby som mohol bojovať správne, ja musím mať tento náprsný štít spravodlivosti a musím mať uistenie, že som ja spravodlivý v tomto konflikte. Znovu, ak nemám dobré svedomie a ak mám pocit, alebo ak mám usviečanie z toho, že ja som zrešil, alebo ja som spravil zle, znovu nemôžem zdravo bojovať duchovný boj. Ten zdravý duchovný boj môžem bojovať jedine vtedy, keď mám ten náprsný štít spravodlivosti, ktorý mi chráni moje srdce a moje emócie. Tuto, ak obrazne povedané, prebývajú emócie. Súhlasíte so mnou? Je také trošku zaujímavé, alebo také trošku komické. Ja som sa o tom s Júkou trošku rozprával. Ja som skúmal ten fotbal a naozaj ten chalan, ktorý tak strašne vystrajal, on vystrajal kvôli tomu, že mal pocit nespravodlivosti a mal ho teoreticky právom, lebo sme im dali taký gól, ktorý bol taký trošku diskutabilný. Bola tam ruka, neodpískalo sa, lebo sme nemáme rozhodcu, ale jednoducho zakričali sme, máte výhodu, hráte, a vtedy sme im strelili gól, šup. A jeho to nesmierne nahnevalo. Lebo to je krivda, je tak? Ak hráte, ak tam beháte jak šalení v tých trenkách za loptou a chcete vyhrať a teraz vám niekto šupne nespravodlivý gól, tak to vo vás začne trošku pracovať. A nie všetci sme takí lumení, že dokážeme sa nad tým pousmiať, ale však hrajme ďalej. Jeho to nesmierne nahnevalo, začal sa vadiť a začal robiť zle. A v tom, ako robil zle, tak začal robiť tak zle, že hovorím, že to skoro skončilo, ďaká Bohu to, ako to neskončilo. Ale naozaj som si uvedomil, ten koreň tohto ohňa je pocit nespravodlivosti. A chcem sa dotknúť nejakých ďalších takýchto koreňov, ale nie úplne. Nepôjdeme až úplne do hlbín, nebojte sa. Máte sa? Stále lepšie, paráda. Pane, pomôž mi, nám. Čo sa vám snažím dneska povedať je, pozerali sme sa na ducha Leviatana, na duchovný boj. Dúfam, že to není pre vás moc zložité, alebo že si poviete, že vás to nezaujíma. Ono vás to určite zaujíma kvôli tomu, že sa vás to týka z toho pohľadu, že rozprávali sme sa o tom, kedy stretávame Leviatana. Leviatana sme si povedali, že stretávame, schematicky sa dá povedať, na troch miestach. To prvé miesto je východ z Egypta, kedy nás Boh vytrháva z moci tmy a prenáša nás do kráľovstva svetla. A tento duch Leviatana je identifikovaný s faraónom, s bohom Egypta. Je zidentifikovaný ako drak, ktorý leží na vodách, na tých riekach a ktorý hovorí, tieto rieky sú moje, ja som ich pánom. Viete, že tí egyptskí bohovia a egyptskí faraóni, ktorí boli nositeľia týchto démonov a týchto bohov, o sebe hovorili, že sú boh. Títo ľudia si o sebe mysleli, že sú boh a tak sa správali, lebo títo duchovia boli nesmierne pyšní, lebo Leviatán je duch pýchy a hlava Leviatana je pýcha. Leviatán môže rásť a môže fungovať kvôli tomu, že je tam tá základná hlava a to je pýcha. A tak tá základná črta aj faraóna, aj tej egyptskej najvyššej ríše v najväčšej moci je pýcha, je nesmierna povýšenosť. A oni si hovorili, ja som boh a ja som tu, táto voda je moja, Ra, slnko bol brat, hovoril, toto je môj brat a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tento faraón a Egypt je zidentifikovaný s drakom na vodách a tento drak na vodách si robí nárok na Boží ľud a robí si ho z veľmi pyšného pohľadu. On sa zhora díva na Boží ľud a keď vidí, že sa mu darí, že sa mu množí, tak začína mať pocit ohrozenia a z tohoto pocitu ohrozenia začína Boží ľud utláčať, až chce spôsobiť smrť Božiemu ľudu. Túto smrť robil hrôzostrašným spôsobom, že museli svoje deti hádzať do mora, museli ich topiť všetkých chlapcov, pretože sa tak množili, to Božie požehnanie tam je. Vidíte, Boh dáva požehnanie, Boh vylieva život a Satan, Leviatán, jeho všetci kniežatstva a tak ďalej sa snažia spôsobiť smrť a zastaviť. To, čo špecificky robí faraón, čo robí Leviatán, tento drak na vodách, je, že on si robí vlastníctvo na Boží ľud. Čo je outrageous, čo je, musí vám skypieť žlč, keď si predstavíte, že Kristus zaplatil svojou krvou za nás a hovorí, moji ste, vás som si kúpil, a že je tu nejaký duch, ktorý si robí na nás nárok a chce si z nás spraviť otrokov. A stane sa, že tento duch nejako ovládne Boží ľud a nielen, že je pyšný nad nimi, ale chce ich zotročiť, to znamená z ich pozície, ich zhodiť dole do pozície totálneho zajatia otroctva, aby energiu, ktorú oni vydávali, aby nevydávali Bohu a sebe, ale aby vydávali jemu, aby on sa nažral z tej energie, ktorú má Boží ľud Bohom darovanú, aby žil, aby šíril kráľovstvo Bože, aby bol požehnaný. Tento duch je nesmierne pyšný, lakomý, nemilosrdný a žiada si energiu Božieho ľudu, to znamená jeho život, jeho telo, jeho myšlienky, jeho celé, všetko, čo má pre seba a v tej píche deklaruje, ste moji. Ste moji a ja vás nikde nepustím. A tu je ten starý známy konflikt, kedy Hospodin povedal jednému koktavému starcovi, ktorý mal za sebou kariéru 40 rokov pri ovciach, ktorý už ani nevedel poriadne rozprávať a tomu to povedal, choď a povieš faraónovi, prepusti môj ľud, let my people go. Tento boj, tento konflikt je úžasný, to je úžasný, táto súčasť duchovného boja, ktorú robí Hospodin s faraónom a s tým Leviatanom, s tým drakom na vodách, to je jedno z najslavnejších miest starého zákona a Židia si ho pripomínajú dodnes, pripomínajú si východ z Egypta a tak ďalej. Ten boj je úžasný a mohli by sme ísť do úžasných detailov, ako tam Boh bojoval s tými bohmi, ako ich jednotlivo navštívil a jednotlivo ich pomstil a sekal ich a rúbal ich a dokazoval, ja som Boh. Skončilo to samozrejme zasiahnutím prvorodených, čo bola obrovská rana. Ale tento duch Leviatana je pyšný, ktorý vám opisujem, že aj vy sa s ním stretnete, že tento duch si robí na vás nárok a povie, ste moji a budete bývať tu, kde ja poviem. Toto je miesto a tu sú hranice. Duch Leviatana chce obmedziť a zadefinovať tvoje hranice a povedať, ty sa budeš hýbať odtiaľto, potiaľto a ďalej nepôjdeš. A Boh je Boh prielomu, Boh je Boh, ktorý otvára, ako sme si čítali v 74. žalme, že on roztvára vody, roztvoril more, roztvára pramene a roztvoril vody tekutých vôd a otvára nám priestranstvo a hovorí, vy vyjdete na široké priestranstvo, na tom priestranstve nájdete studne, nájdete vodu a na tom priestranstve sa rozmnožíte, budete rásť a budete rozmnožení a budete mať bezpečie. Toto je Boží plán aj pre teba, aj pre nás, pre zbory, pre cirkev. To je Boží plán pre Izrael. Ale tu prichádza tento Boh, tento Leviatan, ktorý hovorí, tento duch, ktorého som nazval duch antiprielomu. A on hovorí, nie, ja vás tam nepustím a vy budete bývať tu. A teraz, prečo vám to hovorím, prečo sa ťa to týka? Pretože ty zakúsiš a zažiješ, že niekde ťa Boh volá, niekde ťa Boh ťahá a zrazu narazíš na nejakú stenu. Narazíš na nejakú reťaz, ktorú máš, na nejakú definíciu, ktorá ťa definuje a povie, ďalej nejdeš. A spýtaš sa, kto rozhodne o tom, pokiaľ pôjdem ďalej. A Boh dovolí, aby si bojoval s týmto definujúcim duchom, ktorý ti definuje tvoje hranice a hovorí ti o posunutí hranic. A toto je to víťazstvo, o čom hovorím. Ja Bohu hovorím, nemôžem, nedá sa kvôli tomu, že ma drží toto, že ma definuje to, že som takýto a že som narobil toto a že moji rodičia a moji bratia a cirkev a blablabla a blablabla spravili toto a toto a ja sa neviem ďalej dostať. A Boh mi na to povie, máš pravdu. Ale k tomu pridá, ale musíš zvíťaziť. A tu je ten rozhodujúci bod, tu je bod duchovného boja. Kto bude môjim Bohom a kto rozhodne o mojom živote? Rozhodne tento definujúci duch Leviatana alebo rozhodne Boh prielomu? Budem zaseknutý alebo prelomím? Zostanem pod Bohom tohto sveta, ktorý ma bude ovládať a definovať, napriek tomu, že som dedič, že som nazvaný menom Božím? Alebo prejdem tými otvorenými vodami, ktorými Boh otvára? Toto je prvé miesto, kde sa stretávame s Leviatánom, to je Egypt, z ktorého nás Hospodin vytrhol. A keď rozmýšľame o svojom spasení, nie len preto, že teraz hovorím o duchovnom boji, ale naše spasenie, ja neviem, ako si vy pamätáte, ale pre mňa moje spasenie nebol nejaký duchovný boj, že by som ja bojoval. Tento boj za nás vybojoval Hospodin. Ale pre Hospodina to bol boj. Napriek tomu, že zaplatil na kríži a povedal, je dokonané, a všetci sme tým krížom boli zmierení s Bohom, dokonca nie len veriaci, ale celý svet tým krížom je zmierený s Bohom, hovorí písmo. Ale napriek tomu písmo hovorí, že on musel za nás bojovať duchovný boj a že našim znovuzrodeným, čo spravil za nás, on nás vytrhol z moci tmy. To je aktívny, násilný skutok. Keby som vám teraz niečo mal vytrhnúť, zrejme je to niečo, čo si bránite. Ak by som vám to nemusel vytrhnúť, tak si to nechránite, alebo to nemáte pevne v ruke, alebo neviem čo. By som vám to zobral, ale ak by som vám niečo vytrhol, znamená, že si to držíte, že to máte pevne, alebo nedaj Bože, že je to vaša súčasť. Keby som vám išiel vytrhnúť srdce, to je úplne ten najnásilnejší skutok, aký si viem predstaviť, že niečo by som, čo je súčasťou mesa alebo súčasťou niečo, integrálnou súčasťou niečoho, že to odtiaľ vyberiem, že to odtiaľ doslova vydrápim, vytrhnem, spôsobím nejakú škodu okolo. A Boh hovorí, že toto je naše znovuzrodenie, že toto s nami spravil, že on nás vytrhol z moci tmy. Čiže je tu nejaká tma, ktorá má moc a tá moc nás zdrží. Integrálne sme súčasťou tej tmy. A z tejto moci tmy nás Boh vytrhol a preniesol, to je znovu aktívne sloveso, ktoré naznačuje nejakú vzdialenosť, nejakú prácu, nejaký presun, že nás preniesol do kráľovstva svetla. Je tu výrazná vzdialenosť medzi tým, kde sme boli a kde sme. A tento boj za nás vyhral Hospodin. Hospodin navštívil Leviatana, Hospodin ho sekol po tej jeho hnusnej geboli. A Hospodin povedal, prepustíš. A my, keď teraz bojujeme za ľudí, keď sa modlíme, keď orodujeme, často sa sťažujeme, že prečo sa to nedeje ľahšie a tak ďalej, ale je to boj. Ježiš ho už vybojoval na kríži svojou krvou a nikto nezaplatí väčšiu cenu za spasenie ako Ježiš. Ale stále Boh od nás očakáva, že my budeme bojovať za našich bratov a že budeme účastní toho, že ich budeme vytrhávať z moci tmy. Amen. Ľudia, ktorí ho ešte nepoznajú. Na druhom mieste, teda Boh nás vytrhol z Egypta a prenesol nás do kráľovstva svetla. Na druhom mieste, kde stretávame Leviatana, Leviatan je znovu duch antiprielomu. Leviatan je ten, ktorého Boh dáva ľudu za pokrm na púšti. Keď sme prešli cez Červené more, keď sme prešli cez to more, ktorým nás Boh vyťahol z toho zajatia, z tej definície faraónovej, že ste moji a ja vás nikdy nepustím, tak Boh povedal, tohto nepriateľa už nikdy viacej neuvidíte. Ten duch tohto sveta, ktorý nás vlastnil, nás už nikdy viac nebude vlastniť a nikdy viacej s ním nebudeme môcť bojovať sami za seba. Boh nás vytrhol sám a s týmto Leviatanom my sme nemuseli bojovať, lebo on bojoval za nás. Ale teraz sme na púšti, to znamená na pustom mieste a rušáme sa niekde smerom do zasľúbenej zeme a na tomto mieste hovorí, že tu na púšť nám dáva Hospodin Leviatana za pokrm. To sme hovorili pred dvoma týždňami. A prečo nám ho dáva tu na púšti za pokrm? Prečo by sme nemali jesť iba čistú manu, čisté slovo Božie? Lebo niektorí majú zrejme gluténovú alergiu a nemôžu jesť manu. Videli ste, niektoré vtipy som videl kreslené, ako pán Ježiš nejaké krmi zástupy a tam tie zástupy protestujú. Ja mám alergiu na ryby, ja mám alergiu na gluten, ja mám alergiu na to, daj mi taký, daj mi bezglutenový chlieb, sprav to. Ohromne zaujímavé. Hospodin nás krmi manou na púšti, ale Hospodin sa rozhodol, že nás nakrmi Leviatanom a že nás nakrmi obrami kvôli tomu, že naša dieta musí pozostávať aj z nepríjemných vecí. Život kresťana, hlavne keď som sa ja obrátil, ja som mal absolútne ideálne duchovné detstvo, neviem ako vy, ja som mal nesmierne šťastné duchovné detstvo, krátke, krátučke, potom sa to veľmi rýchlo pokazilo, výrazne sa to pokazilo, nie mojou vinou, ale celá cirkev sa rozpadla vicemene a rozpadali sa manželstva, pastori robili neuveriteľné zaujímavosti, ktoré škoda popisovať. A to bolo to nesmierne bolavé, ale detstvo som mal strašne krásne. To prvé, krásne jednoducho, manna, slovo Božie, ktoré ma krmilo, bolo úžasné a jedol som ho, hltal som ho, zaprel som všetko, zaprel som rodinu, zaprel som seba, zaprel som školu, chcel som odísť zo školy, samozrejme, ako väčšina z nás, keď sme sa obrátili na vysokej škole, chceli sme nechať školy a tak ďalej, ale to slovo, ktoré nás krmí, to dobré Božie je nesmierne úžasné. Ale Hospodin sa vo svojej milosti rozhoduje, že nás nebude krmiť len týmito úžasnými vecami, ale že nás bude krmiť aj konfliktami a ťažkými situáciami. Že nás bude krmiť uprostred bojov, ktoré sú hrôzostrašné. A že z tých bojov, v tých bojoch my nestretneme úžasného Boha, ktorý nám vkladá tú úžasnú mannu do našich úžasných pusiniek, ale stretávame obrov, ktorí nás prichádzajú zabiť. Minimálne škodiť, minimálne zastaviť, minimálne ublížiť. Prichádzajú vždy kradnúť, zabíjať a hubiť, ale ich konečným cieľom je zabiť nás. Písmo hovorí, že Boh nedovolí, aby sme boli pokúšaní nad našu mieru, o tom potom, ale Hospodin vždycky s pokúšaním dáva aj východisko. Takže on je dobrý Boh, ale on to dovoluje, aby sme takto bojovali. Súhlasíte so mnou? A z týchto duchov, z týchto obrov my sa môžeme nasýtiť. Hospodin dovoluje, aby sme na púšti sa nasýtili aj z Leviatana, kvôli tomu, že on nás vytrhol z Egypta, ale teraz na púšti sme sa zhodli, že on potrebuje dostať Egypt z nás von. A ten Egypt z nás von dostáva tak, že prichádzame do konfliktu s týmito duchmi a pri konflikte s nimi a s ich útokmi na nás my sa rozhodujeme, ako zareagujeme. Zareagujem v tom duchu, ktorý na mňa prichádza, alebo sa naučím zareagovať opačným duchom. ak na mňa prichádza duch Leviatana, to znamená ten základ, že prichádza s nejakou pýchou a tá pýcha ma zasekne do štvrtého poschodia vnútorného. Takže sa mi otočia všetky panenky a duch Leviatana, mne sa to zdá najvypuklejšie v tomto starom zákone, v tom exode, keď si čítame, keď prišiel Jozef a keď prišli jeho bratia do Egypta, ten duch pýchy, vtedy faraón bol milý a prijal ich a povedal, doved ich a tak ďalej, ale stále ten duch pýchy s nimi nakladal, takže ani len, predstavte si, že niekto si k vám nesadne, jesť, lebo je to pre neho hnus. Abomination, hnus. Jednoducho jesť s nimi bol pre nich niečo neuveriteľné. My sme takéto pohánenie zažili, keď som bol dieťa, tak sme mali výraznú segregáciu a u nás cigáni, ktorí boli moji spolužiaci, keď sme prišli spolu do jedálne, oni museli prísť osobitne a pri vchode do jedálne sme mali stôl, z ktorého si každý zobral tanier na polievku a my sme mali taniere a cigáni mali plechové misky. Oni nemohli jesť z tých tanierov, ktoré sme jedli my a z tých príborov. Chuďatá, tie deti boli špinavé, boli zanedbané, boli zaostalé, lebo väčšina ich rodičov žili v chatrči a tak ďalej. Ale to poníženie, predstavte si, čo v tých deťoch je. My sme to brali automaticky, lebo v tom systéme sme boli, nič zle sme na tom nevideli. Ale keď sa pozrieš z druhej strany, keď to zažiješ, toto poníženie, keď to zažiješ takto, že s tebou niekto takto a že ťa takto zadefinuje na celý život. A vidíme, že celý rómsky národ je takto zadefinovaný dodnes. Nevzdelaným, chudobou, hriechom, pôrodnosťou tínedžerov a všetkým tým, čo je v nich, sú zadefinovaní, sú hlboko ponížení. A tento duch Leviatana je duch pýchy a odišiel som od toho z tej púšte, že sa ťa dotkne táto pýcha a niekde ťa takto dá, niekde ťa takto, hej, nejaký nositeľ Leviatana ti povie a zapichne ťa a ty sa nájdeš, že si daný na nejaké miesto, kde ty vieš, že nepatríš, ale čo to s tebou spraví? A teraz je tá otázka, zareagujem v tom istom duchu, zabojujem za seba a zhodím ja jeho ešte nižšie, ako je, alebo zareagujem duchom Božím a naučím sa od baránka, naučím sa z jeho charakteristik, ako sme to preberali minule. Baránok Boží, ktorý bol pokorný, zanemel, nebojoval za seba, nemal výzor, nebojoval za to, aby bol krásny, pekný, milý a priateľný všetkým. Nekričal, aby presvedčal ľudí. Išiel v úplnej pokore a v úplnej tichosti. V tomto bode, keď sa stretnem s Leviatánom, toto je môj osobný boj, v tomto bode môže zo mňa odísť Egypt, alebo ten Egypt sa vo mne utvrdí a narastie. Tá charakteristika Leviatána, ktorá sa ma dotkla a ktorá do mňa zapichla, mám príležitosť na pokánie a na vyčistenie, teda posvetenie, alebo to zostane nedotknuté, alebo sa to ešte viacej zapuzdrí. A to, čo žiaľ Leviatán robí, je, keď takto sa ma dotkne niečo, tak ten Leviatán spôsobí, že sa človek zatvrdí a obrní a povie, ja nie, ja určite nie. A tam Duch Boží, ktorý prináša zmenu a prináša dary Ducha Svätého a prináša uzdravenie a chce uvoľniť dary Ducha a ovocie Ducha, nemôže preniknúť, lebo sa to tam tými štítmi Leviatana úplne zasekne a zavrie. Ako taký pancier, ako korytnačka, alebo pásavec, ak ste videli, pásavec je niečo ako Ježko a on má také tie štíty okolo a zavrie sa a tam neprenikne nič. Ale vďaka Bohu, my sa rozhodujeme na tomto mieste v konflikte s duchom Leviatana. Ja som teraz vybral pýchu, ale myslím, že ešte horšie na tom, čo duch Leviatana robí, je, že on rozdeľuje ľudí a robí to na základe emocionálnej bolesti. Duch Leviatana je duch krokodíla, okrem iného. A krokodíl je ten, ktorý má strašne veľa zubov a on sa zahryzne. On nevie žuť, on nevie, on má tie zuby, nemá stoličky, on sa zahryzne a tým hryzom spôsobí strašnú bolesť a ďalej, čo robí duch Leviatana, je, že krúti. On začne krútiť. A tým, že krúti, že prekrúca, vykrúca, tak tá bolesť pokračuje v človeku a snaží sa odtrhnúť. Snaží sa roztrhnúť to, čo je živé. Teda odtrhnúť kus mesa a my sme živé telo, My sme živé telo Kristovo a on keď sa zahryzne do tela Kristovo, on sa snaží odtrhnúť meso od mesa. On nevie žuť, on to nepožuje, ale on roztrhne. A je ešte horšie, keď sa zahryznú dvaja leviatani, dvaja krokodíly a jeden krúti do jednej strany a druhý krúti do druhej strany. Vtedy sa lámu kosti, vtedy sa lámu najpevnejšie zväzky a vtedy sa rozpadá telo Kristovo. Hryzením a ťahaním leviatana. Keď leviatán takto sa zahryzne, opakujem, to, čo je hrozostrašné, je, že spôsobí emocionálnu bolesť. A táto emocionálna bolesť je znovu to miesto, kedy ja si potrebujem uvedomiť, že toto, čo vo mne povstalo, a ja poznám túto bolesť, Bože drahé, by som vám mohol opisovať, knižky napísať. Žiaľ. V tejto emocionálnej bolesti si potrebujem uvedomiť, ako zareagujem. Ak zareagujem v tejto bolesti a v týchto emóciách, v tých ihlách, tak leviatán roztrhne, on spôsobí rozpad, on spôsobí rozdelenie, roztrhanie tela, alebo ja dovolím, aby zo mňa vyšlo spasenie, aby som vytvoril opačnú emóciu. Ako môžem vytvoriť opačnú emóciu v takejto situácii? Ťažko. Ale Pán Ježiš povedal, Pán Ježiš nám dal riešenie aj na túto situáciu. Viete, aké riešenie duchovného boja? Chcete prakticky nejakú vec duchovného boja úžasnú? Všetci ju poznáte. Blahoslavení sú tichí, lebo oni zvíťazia nad Leviatánom. Leviatán nás zadržiava od zasľúbenej zeme. Pozrite sa, čo majú tichí? Obdržia zem. Rozmýšľali ste, prečo práve tichí by mali obdržať zem? No dávam vám jedno moje zjavenie teraz, ktoré moje, samozrejme, treba ho skúmať a v tomto kontexte mi to parádne sedí. Blahoslavení sú tichí, ktorí dedične obdržia zem, ale 9. verš je podľa mňa kľúč pre duchovný boj aj tohto rangu. Blahoslavení sú tí, ktorí vypôsobia šalom. V konflikte i s Leviatánom, i s inými duchmi, ale teraz konkrétne sa dívame na Leviatána. Ak v tejto emócii, v tom zahryznutí a v tom krútení, kedy on začne krútiť a tým prekrúcaním, to není len prekrúcanie komunikácie, ale to je prekrúcanie všetkého, celé vzťahy, všetko sa točí, všetko je, nevieš, kde je sever, kde je hore, kde je dole. Ja som vám popisoval, že keď takto, niekoľkokrát až tragikomicky to vyzeralo, že niečo sme prijali od Hospodina, to niečo sme povedali a teraz sa Leviatán do toho zahryzol a za pár sekúnd ma totálne otočil z hlavy na nohy. Či z nohy na hlavy? Na hlavu. Úplne naopak. A ten človek, ktorý momentálne bol hrdý nositeľ Leviatána, mi oznámil, že to ja som ten, ktorý spôsobil tento chaos. A ja som okamžite začal o tom pochybovať, teda o tom, čo som prijal od Pána, a okamžite som si začal hovoriť, Bože, čo som spravil? Čo som spravil? Prečo som? Prečo? Naozaj? Nie? A začal som sa ospravedlňovať. Okamžite. A ja nehovorím, že som taký lumen, alebo kdokoľvek z nás, kto sa nikdy nepomýli. Absolútne nie. Ale ak niečo príjmeš od Boha, ak naozaj vieš a ak ti Boh obzvlášť hovorí ako vodcovi do nejakej situácie, tak potom musíš vedieť, že ti Boh hovorí. A keď ti Boh hovorí, musíš vedieť. Ak ideš hovoriť, písmo hovorí, ak hovoríš slova Božie, hovor ich ako slova Božie. Nehovor ich, že skúsmo, možno milím sa, nemilím sa. Jednoducho, ak Boh hovorí, tak Boh hovorí. Je tak? Ak mám vedieť, trúba musí zatrúbiť a všetci musia vedieť, že tá trúba naozaj trúbi a znamená to toto. Ja nemôžem byť neistý a seba samého spochybniť v tomto bode. Skúmajme sa o tom potom, skúmajme sa. Rozumiete, čo hovorím? Ale ak má trúba zatrúbiť, ak mám povedať, že je to takto, ja musím vedieť, že je to tak. Ale tu prichádza Leviatán. A Leviatán ma skrúti za pol sekundy a skrútil ma tak, že mi oznámil, že naozaj ja som ten blbý, ja som ten, ktorý spôsobil toto zlé, ja som ten, táto úžasná osoba mi povedala, ale ty si preklial túto osobu tým, že si to teraz povedal. Ja som v duchu splanul voči niečomu, zabojoval som za dačo a vtedy mi táto drahá jedna osoba povedala, ty si preklial túto osobu. Ja samozrejme, ja nie som znovu lumen víťazný. Ja som okamžite sa stiahol a začal sa pochybovať a skúmať. Naozaj, spravil som to, nespravil. Prečo? A začal som sa koktavo ospravedlňovať. prepáč, určite som to nechcel, tamto. Ale potom, keď sme vyšli a keď som sa začal radiť s ďalšími a modlili sme sa, tak vďaka Bohu Hospodin znovu ma dal z hlavy na nohy a ukázal, je to takto, toto, čo som ti ukázal, je to takto. Ale je to extrémne zaujímavé, že za štvrť sekundy ten duch dokáže úplne obrátiť, do absolútne naopak skrútiť a jeho cieľ není iba spôsobiť to, že niečo prevráti, ale jeho cieľ je vypôsobiť zmetok a je odseknúť ľudí, rozdeliť ich v tom, že jednoducho je to takto. Ty si ma preklial. Takže ja slúžim, ja pred Bohom vydávam život, ja lejem zo srdca a vidím, že človek má totálne seba obranný postoj voči mne a má hrôzu v očiach, lebo ja som ho preklial. OK, a teraz čo? Teraz buďte múdri, súrodenci. Teraz čo v tejto situácii? Samozrejme, opakujem, moja cesta bola spochybňovanie a moja cesta bola dlhodobá modlitba, znovu premodliť, volať Bohu, pýtať sa, Bože, čo, kde je sever, čo robiť, čo nerobiť, čo je to, čo je tam, modliť sa, rádiť sa, hľadať, viacerí sa modliť, volať, orodovať a tak ďalej. A Hospodin nás vedol, vďaka Bohu. Jeho cieľom však tohto ducha je spôsobiť rozdelenie a ľudia sú rozdelení, vzťahy sú rozdelené, telo je rozhryznuté. Ale riešenie Božie je v takejto situácii, keď sa zahryzne tento duch, je vypôsobiť šalom. Ak ja zastavím tú emóciu tak, že nedovolím, aby ma žrala, ale ak ja v tejto konkrétnej situácii vypôsobím Boží pokoj, to neznamená, že takéto chlapské nereagovanie, hej, to ženy vie veľmi vytočiť. Ono to je naopak, my to máme samozrejme naopak, takže, ale to je jedno. Viete, že to nie je riešenie, že niekto zostane ako skála a nebude na teba reagovať. Potrebujeme reagovať na seba, o tom potom, to nehovorím, ale hovorím o vytvorení. Doslova, toto sa mi páči, to slovo. V originále sú to peacemakers, že tí, ktorí zmierujú ako zmierči, ale túto v Rohačkovi sa mi to pôsobí, že znovu je to aktívne sloveso, ktorý pôsobia. To znamená, že tam, kde nie je šalom, ja ho vytvorím. Doslova ho vytvorím v tej situácii. A ja k tomu mám zdroj, lebo mám slovo Božie, lebo mám Ducha Svätého, lebo mám vyučenie, lebo mám 300 tisíc miliard vecí do mňa Hospodin vložil za tú kresťanskú kariéru, ktorú sme prešli. Toľko sme sa nasedeli naše sväté zadky, toľko toho absolvovali. Máme toho viac ako dosť na to, aby sme dokázali vytvoriť pokoj. My vieme, ako vytvoriť pokoj, my vieme, ako vypôsobiť šalom, my vieme, ako vypôsobiť to Božie spasenie, aby tam Duch Svätý mohol byť prítomný. Súhlasíte so mnou? Lebo oni sa budú volať, nie synmi Leviatana, nebudú sa podobať na Boha tohto sveta, nebudú zožratí a zvalcovaní týmto duchom, takže dajú mu väčšiu moc, ale budú sa volať synmi Božími, lebo posvetením a víťazstvom v duchovnom boji sa viacej premeniame na obraz Boží. To je úžasný princíp, úžasne krásny princíp. Čo vy na to? Tretie miesto, kde sa stretávame s Leviatánom, je najzaujímavejšie možno. Kvôli tomu, že s Leviatánom sa stretávame znovu na hranici vstupu do zasľúbenej zeme. Znovu je tu podobná situácia, kedy Hospodin je Boh prielomu, ktorý otvára cestu a ktorý hovorí, teraz pôjdete sem. Teraz vám dávam celú zasľúbenú zem a teraz vám dávam vaše vlastné dedičstvo. Tentokrát už nejde o to, aby som vás vytrhol z Egypta. Tentokrát už nejde o to, aby som vytrhol Egypt iba z vás, ale tentokrát ide o to, aby ste vy vošli do svojho vlastného dedičstva, ktoré bude vaše, tvoje osobné niečo, čo tebe bude patriť, čo si ty nestával, na čom si nepracoval a z tohto budeš jesť, tu budeš bývať, toto ti dávam. Toto je dedičstvo, ktoré má Boh pred nami a hovorí, do tohto dedičstva ťa chcem voviesť a budeš zaň musieť bojovať, ale znovu tentokrát je tu Leviatán, ktorý prichádza a znovu hovorí, Boh otvára, ja zavrem. Boh hovorí, môžete ísť do zasľúbenej zeme a tá zem je dobrá, ale sú tam obry. Sú tam obyvatelia, ktorí sú vysokí. Predstavte si, ja som nad tým rozmýšľal, Izraeliti boli 400 rokov v zajatí a keď je človek v zajatí, obzvlášť keď je nejaká rasa v zajatí a nemá dostatok stravy, tá celá generácia nebude zdravá a nebude nejaká mohutná ani fyzicky. Ak sa pozriete na rasy, nehovorím o Afričanoch v Amerike, ale mnohé rasy, ktoré boli otrocké alebo ktoré boli podvyživené, tí ľudia sú malí. Tí ľudia sú jednak slabí, sú podvyživení, ale sú aj rastom malí. Jednoducho ľudia, mnohí Aziati, keď prišli do Európy, kvôli európskej strave tá ďalšia generácia dorastla do výšky priemerných bielých Európanov. Napriek tomu Aziati priemerne sú oveľa nižší ako Európania, všimli ste si. Afričania, Izraeliti teda v Afrike, v Egypte, boli v otroctve a boli v nedostatku, nemali čo jesť. Ich postava nebola postava vojakov, neboli to hrdinskí bojovníci a keď išli tí zvedovia do zasľúbenej zeme, tak povedali, ich mužovia sú vysokí. Čo znamená, my sme slabí, my sme malí a oni sú vysokí. To je prvé pozorovanie, ktoré povedali. Zem je dobrá, ale ich mužovia sú vysokí. A ak by to nestačilo, tak v tej zasľúbenej zeme sú mestá a sú celé národy, ktorí sú obri. Takže ja, nebojovník, slabý, podvyživený otrok, ktorý nemám mentalitu víťaza, nemám skúsenosť, že víťazím, že dobývam, ja mám ísť do nejakej zeme, kde sú oveľa vyšší ľudia ako ja a plus k týmto vyšším ľuďom sú tam ešte aj obri. A teraz, Boh hovorí, ich ochrana odišla a vy ich dobijete, ale Leviatan hovorí, oni sú silnejší ako vy a zožerú vás. A Boh hovorí, oni budú vašim chlebom, ale Leviatan hovorí, ak tam pôjdeš, biedne zhyneš. Teraz, súrodenci, keď ste sa stretli s Leviatanom na púšti, keď ste sa stretli v osobných bojoch za to, aby Egypt odišiel z vás, bojovali ste svoje osobné boje, poväčšinou sami, ktoré neboli ovplyvnené ničím iným. Ale neviem, či ste si všimli, ale ste súčasťou niečoho väčšieho, čo vás presahuje. Nie sú to len zbory, nie sú to len rodiny, ale je tu kadečo väčšie, čo nás presahuje. A toto väčšie, čo nás presahuje, nás niekedy ovplyvňuje a definuje, že nevieme, prečo sme v tom, v čom sme. Rozumiete, čo hovorím? Títo ľudia, predtým sme boli v osobnom boji, kedy som nebol až tak veľmi ovplyvnený ľuďmi okolo seba. Keď ma napadol Leviatán, tak tu bolo o mojom charaktere, bolo to o mojom Egypte, ako zareagujem, či zvíťazím, nezvíťazím. Ale teraz pri vstupe do zasľúbenej zeme, Leviatán pracuje nie s jednotlivcami, ale pracuje s celou masou. A uprostred tejto masy Leviatán dokáže celú tú masu zapáliť. A keď sa človek nájde uprostred väčšieho počtu ľudí, ktorý je niečím zapálený, tak ho to ovplyvní, či chce alebo nechce. Preto vám hovorím, súrodenci, či sa vám to páči alebo nie, ak ste súčasťou identity prielomu aj tohoto zboru, či ste chceli alebo ste nechceli, ak ste tu už nejaké tie roky, tak ste prešli konfrontáciou s duchom Jezabel. Lebo duch Jezabel je prvá obrovská pevnosť, ktorou nás Boh ako zbor prevedol, kvôli tomu, že duch Jezabel je duch falošného prorockého. Lebo Boh nám dal prorocké srdce, prorocké povolanie a my sme museli prejsť testom a dokázaním sa, že prejdeme falošným prorockým, že prejdeme falošnou autoritou, že prejdeme horkosťami a zraneniami, ktoré sú charakteristické pre prorockých ľudí. Žiaľ, hlboké zranenia, hlboké emocionálne rany a ktoré sú zdrojom pre ducha Jezabel. Duch Jezabel dokáže zdravých prorokov zmanipulovať a pichnúť ich, buď ich prevrátiť na falošných, alebo zastaviť, alebo minimálne ich pichnúť osňom a vypôsobiť v nich depresiu a túžbu zomrieť. A týmto bojom, s týmto duchom Jezabel sme museli prejsť. A povieš si, prečo som ja s tým musel bojovať? No, nemusel by si, ak by si neprišiel do prielomu. Nemusel by si, ak by si nebol prorocký, ak by ťa Boh nepovolal do prorockej služby. A ľudia samozrejme aj mimo prielomu prorocky bojujú s duchom Jezabel. Takže ešte väčšia smola. Nemusel by si, ak by si nebol prorocký, aj mimo prelomu. Ale obzvlášť kvôli tomu, že Boh sa rozhodol, že nás požehná Bohom bojom z Jezabel a dlhodobým bojom, tak povieš si, ja za to nemôžem. A prečo? Ja nechcem bojovať z Jezabel. Ale nikto sa te nepýta, či chceš bojovať z Jezabel. Jednoducho, tu si a bojuj. Zdochni alebo víťaz. Sorry, súrodenci. A naozaj je to nefér. Je to nefér. Povieš si, niekto, niečie blchy tu na mňa skáču, ja som ich sem nedoniesol. Prečo by som ja mal byť blchatý? Lebo si súčasť nechcem povedať stáda, alebo masy, to sú také negatívne slova, ale si súčasť širšieho celku. A tak tento duch Leviatana pri vstupe do zasľúbenej zeme už neoperuje s jednotlivcami, ale operuje s celkom a je schopný tento celok zapáliť tak, že tento celok sa rozpáli vášňou, ktorá spôsobí katastrofu. A ja som zažil, a znovu nechcem vyplakávať, ale zažil som opakovane, kedy nejaké nedobré duchovno zachvátilo určitý celok ľudí a výsledok bola katastrofa. A pýtam sa, Bože, čo môžeme robiť, aby sa to neopakovalo? Čo môžeme robiť, aby sme sa ako cirkvi nerozpadali, aby sme sa navzájom nezožrali, aby sme sa ako spoločenstva aby sme nedovolili, aby nás roztrhal Leviatan ako telo na kusy. Ale základ toho, čo Leviatan tam chcel spraviť, je samozrejme roztrhať, ale ešte horšie, čo Leviatan tam vypôsobil, je, že on sa postavil a povedal, nevojdete. A on spôsobil, že oni naozaj nevošli. Takže toto tretie miesto, kde bojujeme ako celok, bojujeme za dedičstvo, ktoré je moje osobné, ale ktoré je aj naše, nášho zboru, cirkvi v Bratislave, cirkvi na Slovensku. Je tu určité dedičstvo a je tu Boh, ktorý nám o tom dedičstve hovorí. Hovorí o prebudení, hovorí o spasení, hovorí o rôznych veciach, hovorí o tom, čo tebe má patriť, o tvojom uzdravení, o tvojom manželstve, o tvojom všetkom možnom hovorí o tom, ale teraz tu prichádza tento Boh a hovorí, nie, nevojdeš, nevojdete. Sú tam obry. A tí obrí vás totálne zachloštia. A teraz prechádza ten boj v srdciach ľudí, komu uverím. Uverím tomu hlasu, ktorý hovorí, toto sú neprekonateľné prekážky a ja sa zmierim s tým, že do zasľúbenej zeme nejdem. Alebo zabojujem rozpoznajúc, že toto je duch, ktorý ma chce zastrašiť, tento duch nie je racionálny, nehovorí správne veci. Všimnite si, čo ten duch hovorí, úplne šalený. Hovorí, tá zem žerie svojich obyvateľov. A tí obyvateľia sú obrovské postavy a sú to obry. Tak sa rozhodni, buď ich žerie, alebo sú obry a sú obrovskí. To je duch strachu, ktorý není racionálny, ktorý trepe hlúposti a ktorý jeho jediným cieľom je zasiať strach do mňa. Hej, buď sú tam obry, alebo zožerie ťa tá zem, to je jedno, ale jedno je horšie ako druhé. Vykašli sa na to. Hej, buď zomrieš tak, alebo tak, ale jedno je horšie ako druhé. A nevieme racionálne zareagovať, ale racionálne by som sa ho opýtal, prosím ťa pekne, tak ako to je? Žerie tá zem svojich obyvateľov, alebo tí obyvateľia sa majú tak dobré, tak prosperujú, že tá zem je naozaj dobrá, oni naozaj majú nadpriemernú výšku, dokonca sú obry. Ako to je teda? Či je jedno, alebo či je to tak, alebo tak, na to, aby sme zvíťazili nad týmto Leviatanom, my potrebujeme Božiu milosť a potrebujeme Božiu pomoc a potrebujeme Božie spasenie viac ako kedykoľvek predtým. A toto spasenie, súrodenci, nepríde nejak ináč, iba vierou. Ináč sa nedá, iba vierou my môžeme prijať od Boha otvorenie očí a uistenie o tom, že Boh hovorí nie prázdne zasľúbenia, ale že Boh to, čo hovorí, myslí naozaj vážne. On hovorí naozaj vážne, tá zem je plná obrov, sú tu obrovské problémy, budú obrovské boje pred vami, ale tú zem som vám dal. A obrana tých ľudí, ich ochrana od nich ustúpila, je od nich preč. Oni to sami cítia, že ochrana od nich odstúpila. Napriek tomu, že sú obrovskí, že zvíťazili, že spôsobili všetko možné, tá ich ochrana je od nich preč a oni sa cítia ohrození. A keď tam pôjdeme s Božím požehnaním a v Božom poriadku, ak pôjdeme, tak my zvíťazíme a my dobijeme zasľúbenú zem. Ale tu je boj, ktorý je v nás ako v mase a v nás ako v jednotlivcoch. My sme na prvom mieste zodpovední za seba, ako jednotlivci, ako zareagujeme, ale na tomto bode, súrodenci, prepáčte, veľké bremeno prichádza na vás. Na tomto mieste ste zodpovední, nielen ako jednotlivci, ale ste zodpovední aj ako vodcovia. Kdekoľvek si otca, ak si otec rodiny, ak si vodca, ktorý vedie nejakú skupinu ľudí alebo ovplyvňuje niekoho, si na tomto mieste zodpovedný, akým duchom ovplyvníš tých ostatných. A tohto ducha Leviatana do celého národa, to znamená, odhaduje sa nielen 100 tisíc, ale možno milióny ľudí, boli zapálení v priebehu niekoľkých možno minút, hodín, kompletne celá masa bola zapálená. Videli ste zapálený národ v 89. Videli ste zapálený duchom slobody a nádeje. To bolo niečo, čo všetci videli, mali, veľkí, všetci to cítili, všetci vedeli, že nás niečo zapálilo. Videli ste, alebo pozerali ste filmy, čítali ste, ako etnické skupiny boli zapálené nenávisťou voči inej etnické skupiny a dokázali napáchať neuveriteľné hrozostrašné veci. V Srebrenici, čo robili Srbi moslimom, chlapcom, zapálil ich nejaký duch a pod mocou tej emócie, tej nenávisti a tej bolesti nemali problém strieľať, vraždiť chlapcov, mužov, dokonca malé deti, bez problém. Niečo zapáli masu ľudí, niečo zoberie a v tej mase sa rozhodujeme a pod vplyvom tej masy robíme my rozhodnutia a my sme presvedčení o niečom. To nie je len masová psychóza, ako to psychológ dokáže zvonku popísať, ale tu hovorím o nejakom duchu, ktorý je charakteristicky určitými charakteristikami, ktorý zachváti celý Boží ľud. A pozrite si, čo robil tento duch Leviatana s touto masou ľudí. Spôsobil v nich strach, ale spôsobil v nich znovu obrovskú emocionálnu bolesť. A títo ľudia pred vstupom do zasľúbenej zeme, kedy mali skackať ako šalení a radovať sa, idem do vlastného. Ak nemáte vlastné bývanie, predstavte si, že vám niekto dáva kľúče k vlastnému domu a hovorí, toto je tvoj dom, ktorý si nestával. Ste niekde v podnájmoch a tak ďalej, niekto ti dáva kľúče a hovorí, toto bude tvoje dedičstvo a dávam ti k tomu ešte aj vinicu a dávam ti k tomu ešte aj stromy, z ktorých budeš jesť. Na tomto bode, kedy sa máme radovať, síce bude tam nejaký boj, trošku si pobojujete, to je super a v tom boji ma spoznáte a zocelíte sa o tom, potom bude tu nejaký boj, ale tie kľúče ti tu dávam. Predstavte si tento bod, že v tomto bode vás zachváti taká emócia, že ľud kričal v hrôze celú noc. Namiesto tej radosti je tu hrôza, v ktorej naozaj hrôzostrašne prestrašení ľudia kričali v hrôze celú noc a samozrejme výsledkom tej hrôzy bolo zabíme, ukameňujme Mojžiša a Arona. Zabíme týchto ľudí, ktorí nám hovoria o zasľúbenej zeme. Zabíme týchto všetkých. A cez koho prišiel tento duch do celého národa? Cez vodcov. 12 vodcov národa z 12 kmeňov bolo vybraných, aby išli prešpehovať tú zem a 10 z tých 12 doniesli túto správu pod vplyvom tohto ducha. A títo vodcovia, ktorí majú zodpovednosť ovplyvniť iných vo viere k Bohu, ovplyvnili národ k tomu, aby národ bol zachvátený duchom Leviatana, zachvátený emocionálnou bolesťou, aby tento duch úplne prekrútil to, čo Boh hovoril. Boh hovoril, idete do zeme a zvíťazíte a tento duch hovorí, nejdeme do zeme, ideme naspäť do Egypta, lebo zomreme. Vyvolme si vodcu. Úplne prekrútil, úplne sa zasekol, zahryzol, spôsobil, opakujem to 560 raz, obrovskú emocionálnu bolesť. Začal trhať vodcov od ľudí, začal medzi nimi vypôsobovať obrovské nepriateľstvo a zdroj problémov neboli tí obri alebo tí démoni, ale zdroj problémov sa stal vodca. Mojžiš a Áron. A samozrejme Jozue a Kálef, nositeľia dobrého. Tí boli zrazu zdrojom problémom, tí boli tí, ktorých treba odstrániť a voči ktorým treba vypustiť emóciu. Kde je zdroj tejto emócie, ktorá ide voči ním? Nie je v ľuďoch, oni to v sebe nemali. To nie je ich emócia, táto vražda. Zdroj tejto emócie a tejto vraždy je Leviatan. Ale Leviatan mohol zachvátiť túto skupinu ľudí, ktorá sa vražedne obrátila voči vodcom a povedala, zosekáme túto Božiu hlavu, zosekáme to preč a dáme tam hlavu, ktorá nás dovedie naspäť do Egypta. Tu zasahuje Hospodin veľmi vážne a veľmi tragicky, ale toto není cieľ toho, kde chcem ja dneska, o čom chcem hovoriť, ako to skončilo, ako sa to vyriešilo. Je to tragický bod, ktorý skončil dosť tragicky. Ale súrodenci, čo chcem, aby sme si my prakticky odniesli, lebo nechcem vám rozprávať príbehy nedelnej besiedky. Hovorím prakticky ku konkrétnym ľuďom, ktorí žijú konkrétne životy. Môžeš sa nájsť, že si ovplyvnený nejakým duchovnom, ktoré sa netýka iba tvojho osobného boja, že Egypt ide z teba von, ale si uprostred nejakej väčšej skupiny ľudí, ktorá ťa definuje a ktorá ti buď pomáha vojsť do zasľúbenej zeme, alebo ťa zdržuje od zasľúbenej zeme. A otázka je, čo robia vodcovia. Kde sú vodcovia? Sú vodcovia zachvátení strachom, porážkou, frustráciou, obavami a hovoria radšej bezpečie, radšej nejdeme tam, radšej zabudnime na uzdravenie, zabudnime na spasenie, zabudnime na prielom, zabudnime na oheň, ktorý má horieť na oltári. Ty kvet. Skoro mi hlava odletela. Ešte, že mám lak na vlasoch. Čo povedia vodcovia? Čo povieš ty ako vodca? Ty si povieš, ja nie som nejaký apoštol, pápež. To je jedno. Máš vodcovstvo nad sebou. Minimálne si vodca seba. Si vodca ľudí, ktorí sa dívajú na teba. Si vodca mladších vo viere. Si vodca nejakej skupiny, nejakých ovplyvňuješ. Akého ducha ty pustíš? A tu, ak okolo nás prevládne duch prehry a duch sklamania, tak o to viacej my musíme zúfalo a zúrivo volať k Bohu o milosť, aby nám pomohol ísť vo viere. A Jozue a Kalev sa tu postavili do nemožnej situácie a postavili sa do zdanlivo absurdnej situácie, kedy kričali proti tým všetkým a snažili sa upokojiť ľud, dvaja ľudia. Predstavte si dvaja ľudia, takúto rozvášnenú masu. Samozrejme, že ich chceli zabiť. Samozrejme, že v zúfalstve kričali, nie, ich pomoc odišla od nich. Áno, tá zem je úžasná a tí obry sú tam veľkí, ale Hospodin je s nami a keď tam pôjdeme hore, tak ako nám teraz hovorí, choďte hore, tak my zvíťazíme. Hospodin si ich poctil a Hospodin im dal, aby vošli potom neskôr do toho zasľúbenia. Boh im dal obrovskú poctu. A je to prorocká záchrana v tom, že to bol vodca z Júdu a vodca z Efraimu. A vidíte, že i neskôr si to Boh poctil, lebo v Izraeli spravil vodcovský kmeň Júdu a v Júdovi bol Jeruzalém. A Efraim bol potom Severné kráľovstvo Izraela. Čiže títo dvaja naozaj boli poctení Bohom, aby boli vodcovskí i kmeň, i ľudia. Z Efraima pochádzalo veľa sudcov, veľmi veľa sudcov boli aj z iných, ale Boh si to veľmi poctil a bola to nemožná situácia. Každý jeden z nás si potrebuje uvedomiť, že je tu pod vplyvom niečoho, čo nás presahuje. Keď sme tu mali Paula Hopkinsa, jeho téma stále dookola je, že uvedom si, že možno tvoje boje, ktoré ty bojuješ, vôbec nie sú tvoje boje. Že sa ťa to ani tak veľmi netýka. Môžem byť zúfalý, že prečo ja bojujem a prečo padám obzvlášť v bojoch, prečo stále som nezvíťazil v tom a v tom, ale možno, že ten boj ma ďaleko presahuje a mnoho iných závisí od toho, či ja zvíťazím tento boj alebo nie. Ak sa ja zlomím, ak sa stiahnem z boja o zasľúbenú zem, tak mnohých iných tým ovplyvním a tí sa zapália ohňom voči vodcom, voči vízii, voči tomu, kde Boh ducha, že tam choďte a tam voveďte vodcovia, voveďte Boží ľud tam. Duch, ktorý spôsobí, že celý Boží ľud ušiel preč. A tento duch spôsobil v Božom ľude zmetok a spôsobil úplné pominutie mozgu, keď aj nezabili Mojžiša a Arona, keď zistili, že Hospodin tam prišiel s rýchlým súdom a tí desiati zomreli, tí desiati špehovia boli zabití a nastalo tam obrovský chaos a v tejto bolesti oni zistili, spravili sme hlúposť a teraz ideme do toho boja. A ten duch znovu spôsobil pometenie mysle, že oni sa vydali do toho boja, ale Mojžiš im kričal, nechoďte do toho boja, teraz nie. My musíme Boha poslúchať na prvom mieste. My musíme poslúchnuť to, čo nám Boh hovorí. Vodca musí vedieť, čo Boh hovorí. Ty ako otec v rodine musíš vedieť, čo Boh hovorí rodine a musíš na tom trvať, aby nezachvátil rodinu alebo skupinu alebo cirkev, aby nezachvátil zmetok, aby ľudia nebehali ako tie kurence s oseknutými hlavami hore-dole. My musíme vedieť zatrúbiť a povedať, toto je naozaj smer, toto Boh hovorí. A Mojžiš tam trúbil, teraz je neskoro, zhrešili ste, zastavte sa, nepridajte ešte ďalší hriech k tomu. Musíme ísť na púšť, musíme ísť hľadať, čo Boh bude s nami robiť ďalej. Ale ich to zachvátilo a znovu povedali, zhrešili sme a my ideme teraz do toho boja. Tak sa samozrejme pustili do boja a ten boj skončil masakrom. Lebo Hospodin nešiel s nimi bojovať, ani archa Božia nešla s nimi, archa Božej prítomnosti. A boli, zažili obrovskú tragédiu. Tak Boží ľud, ktorý ide do boja, zistí, že spravil som zle, že som nešiel zabojovať za dedičstvo, tak idem teraz zabojovať. Ľudia zažívajú masakre, ľudia sú zmasakrovaní a znovu ten koniec je hrozostrašný a není vôbec to, čo Boh chce. A Leviatán tuto, v tomto bode zvíťazil. Súrodenci, možno najdôležitejšie, čo vám poviem dneska je, že mám pocit, že hovorím nie k ľuďom, ktorí potrebujú byť nadchnutí k tomu, aby uverili Božej zvesti, ale hovorím k ľudu, ktorý mnohokrát zažil presne tento bod, že ostatní alebo my sami sme zlyhali vo vchádzaní do zasľúbenej zeme, alebo sme boli zdržaní ostatnými, tak ako Jozua a Kálev, a nemohli sme vojsť do zasľúbení, ktoré nám patria, pretože nás ostatní zdržali. A náš boj s Leviatanom v tomto bode nie je v tom, že sa rýchlo znovu nadchneme do viery v Božie zasľúbenia. Náš boj je trošku hlbší a trošku zložitejší, ale napriek tomu náš boj zostáva jednoduchý v tom, že my musíme uveriť tomu, v čo nás Boh vedie a pridať k tomu Božie načasovanie, rozumejúc, čo teraz Boh robí a či je čas čakať, chodiť v nejakých kolečkách, vyčkať v pokoji. Ja by som súrodenci chcel ísť rýchlo robiť a tak ďalej. Možno je čas niekde vyčkať, niekde sa skonsolidovať, čakať, kým Boh zavelí. Teraz ste pripravení a teraz idete. A ja verím, že Boh má pre teba, pre nás, pre zbor, pre cirkev na Slovensku takýto výbušný čas, kedy výbušné a agresívne budeme vedieť vchádzať do zasľúbení Božích. A vtedy Boh bude bojovať za nás a budeme vidieť Božie zázraky úžasným spôsobom. Ale momentálne si myslím, že nachádzame sa prorocky v tom bode, kde sa potrebujeme skonsolidovať z takýchto prehier, kádeš, barneji, kedy možno my osobne, alebo skupiny, alebo cirkev reagovala zle a Leviatán ju zastavil a povedal, nevojdete do zasľúbenej zeme. A v Božom ľude zostal strach a zastrašenie. Nedá sa. Skúšali sme, dostali sme na držku. Nedá sa. Nejdeme nikde. Keď nám niekto hovorí, že niekde máme ísť, tak nám leze na nervy. Ak nám niekto hovorí o zasľúbeniach Božích, o uzdravení, o spasení, o kazaní evanjelia, leze nám na nervy, nech nám dá pokoj. Ale my si potrebujeme uvedomiť, že sme tu v niečom širšom, čo nás celkovo ako cirkev, ako telo Kristovo sa snaží zadržať a povedať, vy pôjdete odtiaľ potiaľ. A v tomto bode my sa musíme naštvať, my potrebujeme zobrať emóciu Božiu, nahnevať sa a povedať, mňa nebude definovať žiaden Leviatan. Žiaden pyšný faraón egyptský nebude hovoriť, ty budeš tu a nepohneš sa ďalej. Žiaden Leviatan mňa na púšti nebude hovoriť, ty neprejdeš cez Jordán. Nebude hovoriť, lebo Boh mi hovorí prorocky o dedičstve, ktoré je moje v zasľúbenej zemi. A ja budem poslúchať tento hlas. Ja budem čakať na jeho čas a ja budem poslúchať jeho hlas a keď príde ten čas, ja poviem, trebárs, mám aj 120 rokov, ale pred 40 rokmi si mi povedal, že tento vrch mne patrí, daj mi ho dnes, ten vrch plný obrov. Tento duch zostal v Kalefovi, tento duch zostal v Kalefovi a v Jozuovi a Kalef prišiel za Jozuom a povedal, Hospodin mi hovoril o tomto vrchu, daj mi ho. Je plný obrov, to je moje dedičstvo. Moja sila neodišla. Súrodenci, my mnohí môžeme mať pocit, že roky prešli, že čas bol stratený, že situácie sme neuchopili to, čo sme mohli uchopiť, ale Boh sa nás nepýta, čia je to chyba a tak ďalej. A Boh sa nás pýta, ako teraz zareagujeme. Znovu, vytvoríme pokoj, šalom v tomto bode, alebo zostaneme pod emóciou Leviatana, to znamená pod strachom, pod tým zahryznutím, teda tá hrôza z toho všetkého. Alebo vytvoríme šalom, vytvoríme spasenie a ovplyvne seba i ostatným tým, že povieme, ideme do zasľúbenej zeme. Ideme do dedičstva, ktoré nám patrí. Amen. Boh vám dal dedičstvo bojovať za uzdravenie. Boh vám dal dedičstvo bojovať za spasenie. Boh vám dal dedičstvo bojovať za územia, ktoré máme dobiť v tomto meste, v tomto národe, v politike, kdekoľvek, v medzinárodnej politike, v Európskej únii. Boh nám dal veľké zasľúbenia a hovorí nám veľké veci. Ale my vieme, že tieto veľké veci sú ťažké a zažili sme možno mnoho prehier, zažili sme možno mnoho zastavení leviatanských, ale Boh od nás teraz čaká, ako teraz zareaguješ. Akým duchom zareaguješ a dovolíš, aby si vytváral pokoj aj ako vodca uprostred Božieho ľudu, aby si púšťal vieru a nádej, alebo budeš púšťať strach a zastavenie, ktoré spôsobí, že Boží ľud sa obráti od zasľúbenej zeme. Čo vy na to, súrodenci? Taká jednoduchá, ľahká vec na jesenné prázdniny pre vás. Také easy peasy. Ty boj služobníku, Jakobe, sa neboj, hovorí Hospodin v 10. verši. Ani sa nedej Izraelu, lebo hľa, zachránim ťa zďaleka i tvoje semeno zo zeme ich zajatia. A tak sa navráti Jakob a bude na pokoji a v bezpečí, ani nebude toho, kto by postrašil. Lebo ja som s tebou, hovorí Hospodin, aby som ťa zachránil. Lebo učiním koniec všetkým národom, kam som ťa rozptýlil, avšak tebe neučiním konca. Ale ťa budem kárať podľa súdu a nenechám ťa bez trestu celé iste. Lebo takto hovorí Hospodin, pre veľké je tvoje skrušenie, pre bolestná tvoja rana od úderu. Nie je toho, kto by riešil tvoju pravotu. To je ten zdroj pre seba obranu. A ale Hospodin hovorí, ja vidím, že sa mnohí nachádzate na takom mieste, kde máte pocit, že nie je toho, kto by vyriešil vašu pravotu. Nie je toho, kto by vytlačil a obviazal, kto by sa postaral o vaše rany, ktoré máte. Nie tebe lieku, ktorý by vyhojil. Máš pocit niekedy, alebo možno žiješ tak, že zabudli na teba všetci, ktorí ťa milovali. Nepýtajú sa po tebe, lebo som ťa zbil údermi nepriateľa. Nepriateľ nad nami vyťazil. Ukrutnou kázňou pre množstvo tvojich nepravostí, pre silu tvojich hriechov. Čo kričíš nad svojim skrúšením? No nevieš prečo. Čo pre svoju hroznú bolesť? Pre množstvo tvojich nepravostí, pre silu tvojich hriechov som ti to učinil. Avšak, preto všetci tí, ktorí ťa zožierajú, budú zožraní. A všetci tvoji protivníci, tí všetci pôjdu do zajatia. A tí, ktorí plienia, budú v plen. A všetkých tých, ktorí ťa olupujú, vydám v lúpež. A teraz náš 17. verš. Ale tebe priložím liek na tvoju boľavinu a uzdravím ťa od tvojich rán, od úderu, hovorí Hospodin. Pretože ťa volajú zahnanou hovoriac, to je dcera Siona, nemá nikoho, kto by sa pýtal po nej. Hospodin zaslúbil, že nás uzdraví a zachráni od nás, od našich rán, od tých sklamaní, od strateného času, od pocitu neúspechu a Hospodin od nás čaká, ako zareaguješ. Ako zareagujete? Akého ducha pustíte do iných? Pretože ťa volajú zahnanou, tá, ktorá je ďaleko zahnaná od zasľúbenej zeme. to je dcera Siona a nemá nikoho, kto by sa pýtal po nej. Ale ja dovediem späť zajaté stanov Jakobových a zľutujem sa nad jeho príbytkami a zase bude mesto vystavané na svojom návrši. A palác, chvála, tak ďalej. Pozrite sa, 19. verš sa mi strašne páči, to je môj. A bude z nich vychádzať chvála a hlas veseliacich sa a rozmnožím ich a neubudne ich, oslávim ich a nebudú malými chatrnými. Ich zhromaždenie bude stať pevne pred mojou tvárou a navštívim všetkých tých, ktorí ich utiskujú. Páčia sa vám tieto zasľúbenia? Mne sa strašne páčia, beriem ich, modlím sa ich, volám ich. Budete mi ľudom a ja vám budem Bohom. Pane Hospodine, ťažké veci, ťažké zložité veci, prosím ťa, aby si uvoľnil milosť nad Božím ľudom, nad nami, ktorí sme tu dnes, aj nad všetkými, s ktorými sme zmluve, Pane, a ktorí sa dostanú, Pane, a dostávajú pod toto tvoje učenie. Žehnáme ich, Pane, žehnám Boží ľud. Žehnáme ich, Pane, žehnám Boží ľud. Žehnám Božím požehnaním, aby si sa nad nami zmiloval. A ďakujem ti za tie duchovné zbrane, ktoré si nám dal, krv baránkovú, slovo nášho svedectva, ale za to tretie, o čom sme sa dnes rozprávali, Pane. Nemilujúc svoj život až po smrť. Dávam ti tento pocit neprávosti, nespravodlivosti, tento pocit, že musím za seba bojovať. Modlím sa, Pane Hospodine, v našich zraneniach, sklamaniach, frustráciách, aby si sa nás dotkol a uzdravil nás. Tak, ako si nám zaslúbil, Pane, aj cez Voltera Bostna, Pane, pred dvoma týždňami, keď si nám slúžil. Ako si nám zaslúbil, Pane, že nás uzdravíš mnoho, znovu a zás. Hľadáme tvoje uzdravenie, hľadáme obnovenie síl, hľadáme novú silu a novú mladosť, ktorá sa obnovuje ako orol. Hľadáme nie to prvotné nadšenie, ale hľadáme v prepálení a v dokázanosti, hľadáme tvoje inštrukcie a tvoj príkaz, kde ísť ďalej. Hľadáme, Pane, aby si sa dotkol nášho srdca a pomohol nám nereagovať strachom a nereagovať deklaráciou, že obry sú neprekonateľní. Modlím sa, nech povstanú obrobíci, nech povstanú tí, ktorí sa neboja ísť do boja a ktorí vykonajú skutočný Boží prielom. Pane Hospodine, žalujem ti a predkladám ti prácu toho ducha antiprielomu, ktorý voči nám bojoval, bojuje kvôli tomu, že ty si nás nazval prielomom. Pane Hospodine, teba obvinujem. Tebe to dávam za vinu, že s ním bojujeme, lebo ty si nás urobil prielomom. A ty si sa rozhodol, že budeme testovaní, že budeme skúšaní duchom antiprielomu. A tak ti vzdávam vďaku, že je to pod tvojou rukou, že je to pod tvojou režiou a že ty nedovolíš, aby sme boli pokúšaní viac, ako dokážeme zniesť. Amen. Predkladám ti prácu každého ducha, ktorý zatvára, ktorý vytvára zásek, ktorý vytvára neschopnosť pohnúť sa, ktorý hovorí, nepôjdeš ďalej. Modlím sa a orodujem a pripomínam ti všetky reťaze, ktoré nás držia na nedobrom mieste. Všetky hranice, ktoré nám boli nastavané, všetky ploty, všetky múry, všetky bahnivé jamy, ktoré zachytili naše nohy. Všetky hlboké priepaste, ktorých sme zastali a z ktorých sa možno nevieme vyhrabať. Predkladám ti znovu všetky slova, všetky emócie a všetky tie definície, ktoré hovoria o nás, kto sme, aký sme, odkiaľ pôjdeme a kam zajdeme. Pane Hospodine, modlím sa, aby si vyťahol svoj meč, mocný a ostrý, aby si sekol tohoto ducha, aby si sekol do týchto definícií, do týchto limitov a do týchto hraníc, ktoré sú definované niekým iným ako našim Bohom. A modlím sa, aby sme počuli, aby sme zobrali do našich srdc a do našich úst a do našich myslí definície hraníc, ktoré hovoríš ty. Ty si pridelil každému kmenu jeho hranice. Prorocky si hovoril o nich stovky rokov dopredu a potom si ich pripomínal Jakobom, potom si ich pripomínal Mojžišom, znovu hádzali losom a dostali presne to isté, čo si už prorokoval pred stovkami rokov Abrahamom a Jakobom. A ja sa modlím, Pane, aby to, čo bolo pred stovkami rokov deklarované a prorokované o nás, o cirkvi v Bratislave, na Slovensku, o nás, o našich rodinách, o mne, aby to sa stalo, aby tomu sme verili, aby do toho sme vedeli vojsť. Pane Hospodine, toto nie je náš boj, lebo ty si povedal, že ty ideš pred nami. Ty si Boh prielomu, ktorý prelamuje, ktorý ide pred nami a on prelamuje a my prechádzame a prelamujeme za ním. Ty si Boh, ktorý otváraš vody, ktorý si roztvoril Červené more, ktoré si roztvoril tie tekuté, tie stále vody, tie toky stálych vod, ty si ich roztvoril, ty ich roztváraš. My to nemáme v našej sile, Pane. My sa nebijeme do hrude, že my to zvládneme sami, ale voláme na teba, Pane, otvor nám cestu. Amen. Otvor nám cestu, prelom, Boh prielomu, prelom cestu, aby sme mohli naozaj zvíťaziť. Lebo od nás tak som to nazval, že až nemilosrdne od nás očakávaš víťazstvo. A hovoríš, kto zvíťazí, kto zvíťazí. Tak pripomínam to slovo, s ktorým sme začali. Bojuj dobrý boj viery a vydrž ho, vybojuj ho až do konca. Pane Hospodine, ja sa modlím nad každým z nás, každým, kto je tu, každým, kto k tebe volá, za nás, za náš osobný boj viery, Pane. Za tie boje, ktoré bojujeme, ktoré nás možno prevyšujú a ktoré sú naše osobné, to je jedno. Modlím sa, aby sme bojovali dobrý boj, víťazný boj viery. Nech nad každým jedným z nás je vyznané, že sme dobehli beh, vybojovali boj, udržali vieru, niesli ovocie, ktoré je trvalé a ktoré nikto nezastaví, ktoré nám nikto nezoberie. Ty si nás povolal, aby sme niesli ovocie, ktoré zostáva. Modlím sa, Pane, za prorocký ľud, o ktorom sa hovorí, že to sú bubliny, že to sú prázdne veci, že to sú prázdne videnia. Modlím sa, Pane Hospodine, za zrelý a zdravý prorocký ľud, ktorý dokáže zdravo a zrelo trúbiť jasne, bez hanby, v autorite Božej, hovoriac slova Božie, hovoriac naozaj, toto hovorí Hospodin. To nehovorí nejaký biedny človek, to nehovorí nejaký kresťanko, tak to hovorí Hospodin. Orodujem za prorockú službu a za prorocký ľud, Pane, ktorý prešiel bojom s duchom Jezabel, ktorý prešiel testom falošného proroctva, zranení, sebaľútosti a prekrúcaní. Modlím sa za Boží ľud, ktorý prešiel bojom s Leviatanom, ktorý emocionálne trhal, rozbíjal vzťahy, rozrezával telo a ktorý hovorí, nevojdete do zasľúbenej zeme, nezískate územie, ktoré som vám hovoril, sú to iba prorocké chiméry. Modlím sa, Pane, za tento ľud, aby tento ľud prešiel, aby prešiel ľud Boží. Aby prešiel ľud Boží. Reberianta prúberláke daria sam prúberlára vartaraj. Leberiantara krisoreli Krista. Pane Hospodine, nespoliehame sa v ničom na seba. Ani na naše rozhodnutie, ani na našu silu, Pane. Ale úplne sa hádžeme na teba, Ježiš. Na tú skalu, na ktorej sa treba roztrieštiť. Nech je roztrieštené všetko v nás, Pane. Čo je treba, aby sa ešte ďalej roztreštilo. To, čo by sa chcelo zachrániť. To, čo by chcelo zachrániť vlastnú dušu. Zachrániť v boji o vlastnú pravdu, vlastnú spravodlivosť. To, čo sa má roztreštiť na tej skale, Pane. Hádžeme sa na tú skalu. Hádžeme sa na teba, Kriste, aby si nás nemusel skrúšiť a rozbiť, Pane, tou skalou, ktorá by nás privalila. My sa dobrovoľne hádžeme na teba, Kriste. Dobrovoľne sa hádžeme na teba, skala vekov. Dobrovoľne sa hádžeme na teba, Pane, aby my sme neboli skalou pohoršenia, ale aby sme boli hlasom, pravým hlasom Božím, ktorý hovorí, vojdeme do zasľúbenej zeme, získame, zvíťazíme. Ľudia, ktorí budú schopní iných voviesť do zasľúbenej zeme. Bratia, ktorí budú schopní bojovať za dedičstvo iných bratov, tak ako Rúben bojoval za dedičstvo iných kmeňov, aby oni vošli do svojich kmeňov. Pane, tu sme, použij si nás. Nech je za nami sláva Hospodinova. Nech je pred nami víťazstvo. Nech je teror Hospodinov ten, ktorý ide pred nami a ktorý krúši nepriateľa pod naše nohy. Ty si, Ježiš, povedal, že si nám dal právo a moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad každou mocou nepriateľa. A nič nám neuškodí. Predklám ti nepriateľov, ktorí nám škodili, ktorí nás štípali, ktorí nás hrízli, Pane, ktorí nás znovu viazali do otroctva. Pane, zvrhni nám ich pod nohy. Povedal si, že nám skrúšiš satana pod naše nohy. Boh pokoja, God of peace, skrúši satana pod naše nohy. Ty si ten, ktorý lámeš jarma z našich krkov a ktorý prerábaš bývalých otrokov v slobodných, víťazných bojovníkov. Pane, nesieme si zvyšky otroctva, nesieme si zvyšky Egyptu. Neviem, či niekto súhlasí so mnou. Nesieme si zvyšky Egyptu v sebe, zvyšky jariem, Pane. pamätáme si otroctvo, boli sme otroci a nesieme si ešte, Pane, zvyšky otroctva v sebe, ale voláme k Tebe, Pane, skrúš to, zhoď to z našich chrbtov, zhoď to z našich krkov, strhni to z našich, Pane, chrbtov, vytrhni to z našich vnútr, Pane, tie zvyšky Egypta a voved nás, Pane, do víťazstva. Vôbec na do víťazstva, Pane. Reberia barabasa, brubel balia, rab, lor, beria, bradia, sej! Ser, barerian, dereriala, bar, beria, kris. Sembial, bar, barabar, kabru, kde bir kris, sa prerej. Kier, bar, bar, biara, bar, beria, kris. Sembri, beria, beria, kris. Súrodenci, mám sebeckú sekundu teraz. Predstavte si, čo sa dialo s Aaronom a s Mojžišom v tom, keď vyšľahol tá hrozná emócia z Božieho ľudu a tá túžba zabiť ich. Ja sa v ničom neporovnávam, že by som bol ako Mojžiš, ale som nejaký ten mini vodca niekde spolu s ostatnými vodcami a oznamujem vám, že šľahanie tých emócií a toho ducha je hrozostrašné a prosím vás, modlite sa, o dušu spasenú vás prosím, modlite sa. Modlite sa za ochranu mňa, nás, mojej rodiny, tohto zboru, všetkých vodcov, modlite sa prosím, nehovorím vám prázdne, samozrejme treba sa modliť za všetkých. Zúfalo vás prosím, proti tomuto duchu potrebujeme ochranu, pretože tá emócia, tá hrôza je hrôzostrašná a chce zničiť a vás potrebujeme sa navzájom. Potrebujem, aby kvôli tomu, že povstávajú takí, ktorí zo seba púšťajú tie veci a nemilosrdné, tak ako Ježiš povedal, ovce medzi vlkov, tí vlci nemilosrdne trhajú, tak tento duch cez kresťanov nemilosrdne trhá. Pôsobí nemilosrdné, hrozostrašné veci a strašne by to dotrhalo vnútro. Opakované mnohokrát. A samozrejme, Boh nám zaslúbil uzdravenie, ale zúfalo vás prosím o modlitby a o ochranu a o to, aby ste stáli. To, že sa postavíte a poviete, budem stáť vo viere a budem stáť nie v duchu Leviatana, ale v duchu Božom, tým sa staviate aj za svojich vodcov. A tým hovoríte, sme za nich, chránime ich, podporujeme im ruky a stojíme za to, aby neboli nivočení týmto duchom, ktorý chce zabiť. Amen. Sebeckú chvíľočku, súrodenci, je dôležité sa modliť za každého vodcu, za akéhokoľvek vodcu, kdekoľvek je. Amen. Lebo to trhanie je zúrivé, zúfale. Skrúš sa teda pod naše nohy, Pane. Rebarbiana, malana, mariana, malana, diatere, diatere. Si preperlari, deriana, radaria, dara, kresor, biana, diatere. Ducha Leviatana stretávame v hlbinách a my sme v hlbinách a my ideme do hlbín a my sa nevzdáme hlbín. My nevyplávame na povrch kvôli tomu, nepôjdeme do povrchných vecí kvôli tomu, že sme sa stretli s Leviatanom. No čo teraz? Boh to dopustil. No a čo? Čo? Čo, súrodenci? Áno, dobre, vy už máte nedelu, vy už máte veselné prázdniny, nevadí. Sej! Sirba la balena, na nia, na nia, na nia. Duchu Boží, naplň nás, potrebujeme ťa, Pane. Shell crash Satan. Sej! Si brama na balena, na nia, na nia. Hey! Sira, hey! Bible says that the God of peace shall crush Satan under your feet. God of peace shall crush Satan under your feet. Soon, God of peace shall crush Satan under your feet. Soon, Bible says that viete, aká je tam vložka, tá nepríjemná, že kedy skrúši Satana pod naše nohy, keď ešte málo? Čo? Komu sa tu chce trpieť? No nikomu, ale musíme ešte málo potrpieť. On skruší satana pod naše nohy. Keď ešte málo potrpíte. Chválime ťa, Pane, uprostred utrpenia. Chválime ťa uprostred trápenia. Chválime ťa uprostred boja s Leviatánom, s nepríjemnými duchmi. Chválime ťa uprostred stravy, ktorá nie je taká príjemná ako manna, ľúbezná, medom voňajúca oblátka. Títo obry sú hnusní, Pane, ale ešte málo vytrpíme.
On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. On je ten slávny, jediný slávny, on je ten slávny Pán. Ježíš.
Pane Hospodine, volám k Tebe po uzdravení, po uzdravení našich rán, našich bolačiek. Potrebujeme ich, aby sme mohli efektívne bojovať. Pane Hospodine, Ty vidíš, Pane, aký sme mnohí v mnohom rozobratí, pozraňovaní, Pane, zneistení, frustrovaní. Hospodine, čokoľvek by som Ti mohol opisovať, Pane, dlhodobo sklamaný, ale to nič nie je pre Teba, Pane. Orodujem, aby si vylial svoje uzdravenie na nás, ten olej, Pane, úžasného uzdravenia. Dotkni sa nás, Pane, dotkni sa nás doma, aj dnes, aj cez tieto dni, Pane, dotkni sa nás, prosím ťa, zahľaď rany, zahľaď, Pane, naše bolačky, aby sme mohli byť zrelí, zdraví, služobníci Boží. Amen. Mohli by sme pokračovať do nekonečna, aj by sme mohli, ale treba skončiť v určitom bode.